του Αγίου Εθνομάρτυρος, Οσιομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κοσμά που ετολού σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και η ετολή και η Εκκλησία μας συνάζει, προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη ενός ανθρώπου, ο οποίος έσωσε το γένος μας σε εποχές δυσχήμερες. Τον έστειλε ο Άγιος Θεός για να σταθεί το ισχυρό αντίβαρο στον ελληνισμό που τότε δοκιμαζόταν από την σκλαβιά της δουλείας, για να μπορέσουν οι Έλληνες να αντέξουν μέχρι να χαράξει η αυγή της ελευθεριάς. Εδώ, στον όμορφο πυργετό που έχετε φτιάξει αυτό το τόσο ωραίο παρεκκλήσιο, η αγάπη σας το έχει ανεγεί εις τιμήν της διελεύσεως και από αυτόν εδώ τον τόπο του Αγίου. Νομίζω έχετε και δέντρο που επίτευσε ο Άγιος, έτσι δεν είναι? Έχετε και δέντρο. Άρα λοιπόν έχετε αυτές αποτυπώσεις της χάριτος του Αγίου. Εδώ οφείλετε να είστε πιο προσεκτικοί από αλλού. Από αλλού που απλώς έχουν ακούσει περί του Αγίου Κοσμάτου. Εδώ οι πρόγονοί σας τον έχουν δει, τον έχουν βιώσει. Τον είχαν ψηλαφίσει με τα χέρια τους, τον είχαν ακούσει με τα αυτιά τους. Είχαν δει τον τρόπο της ουσιακής βιωτής του και είχαν την ευλογία του να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την Αγία Ευχή. Θέλετε να πούμε μερικά που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και να δούμε αν είμαστε εντάξει εμείς? Ρωτούσε ο Άγιος, όταν μπαίνετε στην Εκκλησία, χαιρετιόσαστε ο ένας με τον άλλον? Χαιρετιόμαστε, Άγιε του Θεού, απάνταγε ο Κόστος. Να μην το κάνετε, στην Εκκλησία μπαίνουμε σιωπηλοί. Μετά το διευχόν να χαιρετιέστε, να λέτε τα χρόνια πολλά, την καλημέρα, ό,τι πρέπει να πείτε. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, με σιωπή, μόνο παρακολουθούμε. Αργείτε να έρθετε στην Εκκλησία? Αργούμε, Άγιε του Θεού. Δεν θα έρχεστε αργά, θα έρχεστε από τον όρθρο. Τα τηρούμε εμείς αυτά σήμερα? Με στενοχωρεί όταν βλέπω οι εκκλησίες μου να γεμίζουν μεν, αλλά κοντά στο Πάτερ ημών. Έχουμε χάσει την ουσία της Θείας Λειτουργίας. Αν δεν πάμε από την αρχή, τι κάνουμε? Στα παλιά χρόνια, θυμάστε, οι πιο παλιοί λέγανε ότι έπρεπε να είσαι από το ευλογητός του όρθρου μέσα στην εκκλησία. Μετά βάλαμε λίγο νερό στο κρασί μας και είπαμε με τη δεύτερη καμπάνα πρέπει να ξεκινάτε από το σπίτι και να έρχεστε στην εκκλησία. Μετά η δεύτερη καμπάνα έγινε τρίτη καμπάνα. Μετά η τρίτη καμπάνα έγινε πριν το Ευαγγέλιο. Και τώρα που έχουμε φτάσει, να έρχεστε πριν το Πάτερ ημών. Είναι αυτό τήρηση της διδασκαλίας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού? Είναι αυτό φύλαξη της παρακαταθήκης των Αγίων Πατέρων? Είμαστε εμείς Ορθόδοξοι όταν αφήνουμε τη Θεία Λειτουργία να χάνεται και πάμε λίγο προς το τέλος για να μας δουν ότι ήρθαμε και να μην σχολιάσει το χωριό? Θα μου πείτε, ζεσθενόμαστε. Πιο πολύ από ό,τι ζεσθαίνομαι εγώ δεν ζεσθαίνεται κανείς σας. Γιατί εγώ φοράω πόσα. Εσείς, άντε ένα πουκαμισάκι άντρες, άντε μία μπλούζα ή ένα φόρεμα γυναίκες. Έτσι, μη μου λέτε ζεσθαίνομαι. Και εγώ κάνω υπομονή και είμαι ντυμένος όπως η Εκκλησία μου λέει, διότι ξέρω πως το κάθε άνθρωπο επάνω μου έχει τη δική του σημασία, το δικό του συμβολισμό, τη δική του χάρη. Σε εσάς η Εκκλησία δεν σας επιβάλλει ιδιαίτερο ντύσιμο για να μπείτε στην Εκκλησία. Σας λέει μόνο να μπαίνετε ευπρεπώς, με σεμνότητα. Αυτό το έλεγε και ο Άγιος. Έλεγε οι γυναίκες να προσέχουν πως μπαίνουνε, να μην μπαίνουν προκλητικά, να μην μπαίνουν ευαμένες, να μην μπαίνουν φτιασιδωμένες. Και οι άντρες να μην μπαίνουν σαν να, να περπατάνε λεβέντικα καμαρωτή όπως στην πλατεία του χωριού. Τα έλεγε αυτά ο Άγιος. Στην Εκκλησία μπαίνουμε με συστολή, με ταπείνωση, με σχήμα στο σώμα προσευχής. Όταν προσευχόμαστε δεν στεκόμαστε με υπερήφανο λογισμό κορδωμένοι απέναντι στον Θεό. Σκύβουμε το κεφάλι, συμμαζευόμαστε. Στην Εκκλησία λέει ο Άγιος στεκόμαστε με πολύ προσοχή και ευλάβεια. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε απέναντί μας τον βασιλέα της δόξης. Και αν στον επίγειο Σουλτάνο, τότε ήταν ο Σουλτάνος, σκύβουμε το κεφάλι και γονατίζουμε μπροστά του, στον βασιλέα της δόξης, τον μόνον αληθινό βασιλέα, πώς άραγε πρέπει να στεκόμαστε? Θα μου πείτε για την εποχή εκείνη τα έλεγε. Δεν τα έλεγε για την εποχή εκείνη. Για κάθε εποχή. Κοιτάξτε να δείτε. Τότε ο Άγιος είχε ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Έπρεπε να κηρύξει Χριστό και Ελλάδα για να πολεμήσει δύο πράγματα. Πρώτον μεν τον κίνδυνο των εξισλαμισμών. Πολλοί χριστιανικοί πληθυσμοί, κουρασμένοι από τις αγκαρίες, κουρασμένοι από τα χαράτσια, κουρασμένοι από τα μπαξίσια, κουρασμένοι από τα δοσήματα, κουρασμένοι από τη βία των αγάδων, κουρασμένοι από την εκμετάλλευση, διότι τότε ο υπόδουλος, ο Ραγιάς, εκτός από όλα τα άλλα ήταν υποχρεωμένος να κάνει και 5 μεροκάματα δωρεάν στον αγά της περιοχής. Τα 5 μεροκάματα εύκολα γίνονταν 10 και 15 και πολλές φορές με ξύλο και χωρίς φαγητό. Η ζωή ήταν ανυπόφορη, γι' αυτό και πολλοί για να γλιτώσουν λοξοκοίταγαν προς την αλαξοπιστία, να γίνουν μουσουλμάνοι. Ήταν η εποχή που όποιος χανόταν για την Εκκλησία, χανόταν και για το γένος. Δεν υπήρχαν τότε Έλληνες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό όποιος χανόταν και άλλαζε την πίστη του, το γένος έλεγε «Τούρκεψε». Δεν έλεγε «Εξισλαμίστηκε», έγινε Τούρκος, μας πρόδωσε. Χανόταν και για την Εκκλησία και για την πατρίδα. Ήρθε ο Άγιος Κοσμάς με τις διδαχές του να ανασχέσει το φαινόμενο των εξισλαμισμών. Ο Άγιος Κοσμάς με τη διδασκαλία του είναι ο μάρτυρες με το παράδειγμά τους. Και εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, στην περιοχή μας έχουμε πόσους πολλούς. Από τη Λάρισα μέσα, Άγιο Δομέτιο και τα λοιπά που είχαν διανύσει την κυριολεξία οι Τούρκοι στις όχθες του Ποινιού, μέχρι εδώ τον Άγιο Γεώργιο τον Νεκραψάνης, τον Άγιο Γεώργιο τον Τυρναβίτη, τον Άγιο Γεδεών, πόσοι και πόσοι νεομάρτυρες δεν πότισαν το αίμα και με το αίμα τους και το δέντρο της πίστεως και το δέντρο της ελευθεριάς, για να μην τουρκέψουμε, να μην χαθούμε, να μην υποταχθούμε στον επικυρίαρχο, όχι πολιτιστικά, αλλά οικονομικά και κοινωνικά. Και από την άλλη, ο Άγιος Κοσμάς είχε να αντιπαλέψει το ρεύμα των Δυτικών. Τόσο οι Καθολικοί, όσο και οι Προτεστάντες, αντιμετώπιζαν τον ελληνικό χώρο ως χώρο που μπορούσαν να κάνουν ιεραποστολή. Πώς στέλνουμε εμείς ιεραποστόλους στην Αφρική να μάθουν τους εκεί λαούς για τον Χριστό, που είναι οι ειδωλολάτρες που δεν έχουν ορθή πίστη, έτσι και οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες, χριστιανοί εντός εισαγωγικών κατά τα λοιπά, αντί να μας βοηθήσουν, ερχόντουσαν να μας εκμεταλλευτούν, να μας κάνουν είτε Καθολικούς είτε Προτεστάντες, να μας προσιλητήσουν στη δική τους πίστη. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς περιέτρεξε τα Επτάνησα με πολύ φόβο Θεού, προκειμένου να τονώσει και εκεί το Ορθόδοξο φρόνημα. Να μην χαθεί η Ορθόδοξη ηθική, η Ορθόδοξη πίστη, η Ορθόδοξη εκκλησιολογία από τα Επτάνησα που ήταν υπό ενετική κυριαρχία και επομένως υπό Λατίνους επισκόπους. Στα Επτάνησα δεν επέτρεπαν Ορθόδοξο αρχιερέα οι ενετοί επικυρίαρχοι και οι Ορθόδοξοι παπάδες χειροτονούνταν από αρχιερείς είτε της Ηπείρου, είτε της Στερεάς Ελλάδος, είτε της Πελοποννήσου και πήγαιναν στα Επτάνησα για να κηρύξουν Χριστό και Ελλάδα και να κρατήσουν το Ορθόδοξο φρόνημα όπως και το κράτησαν. Αλλά ο Ορθόδοξος Επίσκοπος δεν επιτρεπόταν να πάει στα Επτάνησα και όσο δεν υπάρχει Επίσκοπος δεν υπάρχει η πληρότητα της Εκκλησίας. Αυτό το είπε πρώτος ο Άγιος Κοσμάς και το έδειξε με το παράδειγμά του πώς. Όταν ξεκίνησε τις περιοδίες του πρώτα πήγε στο Φανάρι, στην πόλη και ζήτησε ευλογία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να κάνει αυτές τις περιοδίες. Και μετά, σε όποιον τόπο πήγαινε, έπαιρνε άδεια από τον αρχιερέα του τόπου. Μπορώ να μιλήσω στους χριστιανούς. Και όταν του δίνε ευλογία και άδεια ο αρχιερέας, μετά μιλούσε. Σεβόταν πολύ τα εκκλησιαστικά θέσμια. Σεβόταν πολύ τους επισκόπους για να αναδείξει το γεγονός ότι η Εκκλησία στηρίζεται όταν υπάρχει σύνοδος επισκόπων. Μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες πιστοί. Αν δεν υπάρχει επίσκοπος, δεν υπάρχει Εκκλησία. Αυτά μας τα είπε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Όπου ο επίσκοπος, εκεί και η Εκκλησία. Και η Εκκλησία όλη κείται εν το επισκόπου. Και αυτό ήταν βασικό κομμάτι της διδασκαλίας του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Τι άλλο έκανε ο Άγιος Κοσμάς? Φρόντισε να απαλλαγούμε λίγο από τα κοινωνικά έθιμα που η υπέρ 400ετή σκλαβιά μας είχε επιβάλει από τη συναναστροφή με τον Τούρκο. Οι μουσουλμάνοι, ξέρετε, υποτιμούν τις γυναίκες. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία είχαμε καθηγήτριες πανεπιστημίου και μοναχές και ελεύθερες γυναίκες στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, στο Πατριαρχικό Πανεπιστήμιο της πόλης. Σεβόμαστε φοβερά τις γυναίκες, γι' αυτό και τιμάμε τον γάμο. Ο ένας άντρας με τη μία γυναίκα συνάπτονται και πορεύονται εφόρους ζωής προκειμένου να γίνει ο ένας για τον άλλον το αποκούμπι, το στήριγμα, ο άνθρωπός. Γι' αυτό το δίδασκε η Εκκλησία μέσα στη σκλαβιά της δουλείας όταν οι Τούρκοι, κατά την πίστη τους, δικαιούνται να πάρουν μέχρι και 4 γυναίκες και πόσες άλλες σκλάβες, και γίνονταν αρπαγές γυναικών, προκειμένου οι Τούρκοι να ικανοποιήσουν τις ανώμαλες ορέξεις τους. Και όλα αυτά ο Πατροκοσμάς τα καταδίκαζε, μιλώντας ειδικά ο Άγιος Κοσμάς για τη γυναίκα και την αξία της, ούτως ώστε και οι Έλληνες να μην παρασυρθούν από αυτό που έβλεπαν από τους Τούρκους και να κρατήσουν ψηλά τη τιμή προς το γυναικείο φύλο. Έλεγε, γιατί έπλασε ο Θεός τη γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ? Για να είναι ισότιμη με αυτόν. Δεν την έπλασε από το κεφάλι του Αδάμ για να μην καταφρονεί η γυναίκα τον άνδρα. Ούτε πάλι την έπλασε από τα πόδια του Αδάμ για να μην καταφρονεί ο άνδρας τη γυναίκα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι την έπλασε από την πλευρά του Αδάμ για να δείξει το ισότιμο. Ότι ο άντρας πρέπει να σέβεται τη γυναίκα. Και θύμιζε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, που διαβάζουμε ως αποστολικό ανάγνωσμα σε κάθε γάμο. Εκεί στο αποστολικό αυτό ανάγνωσμα, που εσείς θυμάστε μόνο το τέλος, η δε γυνή να φοβείτε τον άντρα, δηλαδή η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Όλο το προηγούμενο ανάγνωσμα λέει ότι ο άντρας πρέπει να μάθει να πεθαίνει για τη γυναίκα του, θυσιάζεται, όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία, για να ζήσει η Εκκλησία δια του τιμίου αίματός του, έτσι και ο άντρας οφείλει να αφιερώνει τη ζωή του στη γυναίκα του και να θυσιάζεται αν χρειαστεί ακόμα και για αυτήν. Η δε υποχρέωση της γυναίκας ως αντάλλαγμα είναι να σέβεται τον άντρα της. Αυτή είναι η όρη που η χριστιανική διδασκαλία έχει βάλει για έναν τέλειο γάμο. Και αυτούς τους όρους υπερασπίστηκε με πάθος ο Άγιος Κοσμάς, ώστε να μην επηρεαστεί ο Ελληνισμός από αυτό που έβλεπε από τη θρησκεία του Ισλάμ, τη βαρβαρότητα του Ισλάμ, την υποτίμηση της γυναίκας, την παραθεώρησή της. Είναι εξαιρετικά σήμερα επίκαιρος ο λόγος του Πατροκοσμά για τον τίμιο γάμο, για τον χριστιανικό γάμο, σήμερα που και πάλι κάποιοι αποπειρώνται να μας αλλάξουν το ήθος, να αλωτριώσουν τις παραδόσεις μας και να μας αποξενώσουν από αυτές. Προ λίγων μηνών ψηφίστηκε άνομος νόμος, ανήθικη διάταξη, η οποία τη λέξη γάμος, που η Εκκλησία τη θεωρεί φοβερό μυστήριο, ένωση ανδρώστε και γυναικός και συγκλήρωση του βίου παντός, θείουτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία, την απένιμε σε κάτι το οποίο είναι αφύσικο, σε κάτι το οποίο είναι ανήθικο οπωσδήποτε κατά την εκκλησιολογία και την αντίληψη της Εκκλησίας μας. Απένιμε τη λέξη γάμος σε ομοφιλόφιλες ενώσεις. Και αυτό είναι τραγικό, διότι δεν έγινε επειδή ήθελε να επιτύχει κάποια ισότητα. Πάντα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι και πάντα η Εκκλησία ήξερε να συγκαταβαίνει, να τους αποδέχεται, να τους περιμένει μέχρι να φτάσουν στη μετάνοια. Το τραγικό είναι ότι όλο αυτό έγινε για να ανοίξει η πόρτα της υιοθεσίας και να μπορούν και αυτοί να υιοθετούν παιδιά και να αναλαμβάνουν τις τύχες παιδιών. Κάτι το οποίο επίσης κατά τη διδασκαλία του Πατροκοσμά ήταν απαράδεκτο, διότι τα παιδιά έπρεπε να μεγαλώνουν σε υγιές οικογενειακό περιβάλλον, να παίρνουν παράδειγμα από τον πατέρα και τη μάνα. Και μάλιστα πολλές από τις διδαχές του είναι στηριγμένες, είναι δομημένες έτσι ώστε να πείσουν τους χριστιανούς να δίνουν παράδειγμα στα παιδιά. Χριστιανοί μου, πώς ξεκινάτε την ημέρα? Με προσευχή θα την ξεκινάτε. Να βλέπουν τα παιδιά σας να κάνετε σταυρό. Χριστιανοί μου, πώς τελειώνετε την ημέρα? Με προσευχή θα την τελειώνετε. Να βλέπουν τα παιδιά σας ότι προσεύχεστε. Θα έχετε καντήλι στο σπίτι. Θα θυμιάζετε. Όλα αυτά είναι ευλογίες του Πατροκοσμά. Εντολές του, διδασκαλία του προς τις οικογένειες τις χριστιανικές για να σταθούν χριστιανικά. Εμείς σήμερα αυτά μάλλον όλα τα παραθεωρούμε και τα περιφρονούμε. Όμως έτσι μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων που έγιναν χρήσιμοι άνθρωποι, κράτησαν το ήθος, την πίστη, την παράδοση και δημιούργησαν πολιτισμό και έγραψαν ιστορία. Εμείς σήμερα τι κάνουμε, τι πολιτισμό δημιουργούμε, τι ιστορία γράφουμε? Αδελφοί μου, οι Άγιοι δεν είναι για να τους φέρνουμε αρτοκλασίες και κόλυβα στη μνήμη τους και να μαζευόμαστε και να τους λειτουργούμε. Όχι. Αν δεν πάρουμε παράδειγμα από τους Αγίους, αν δεν αντιγράψουμε σε κάτι τη ζωή τους, τότε μάτια κοπιάζουμε. Τότε μάτια ερχόμαστε εδώ και ζεσθενόμαστε. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, ιδίως σε περιοχές που ήταν πολύ ζεστές, όπως το Αγρίνιο κτλ. Ζεσταίνεστε? Να δείτε στην κόλαση ζέστη που θα κάνει. Αν δεν αντέχετε αυτήν εδώ την κόλαση, την λίγη του καλοκαιριού, πώς θα αντέξετε την κόλαση την αιώνια? Προσέξτε την αθάνατη ψυχή σας. Πώς θα κερδίσετε τον παράδεισο της Θείας Δόξης? Πώς θα ευαρεστήσετε Θεό και ανθρώπους? πώς θα γίνεται αντάξη του ονόματος και της ιδιότητας του χριστιανού που φέρεται. Οι Άγιοι λοιπόν είναι για να τους αντιγράφουμε, να τους μιμούμαστε. Και όταν μάλιστα είναι διδάσκαλοι της πίστεως και του γένους, είναι για να τους ακούμε, να παίρνουμε ορμήνια, όπως έλεγαν οι παλιοί, να παίρνουμε τη συμβουλή τους και να την κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Σας εύχομαι οι διδακές του Πατροκοσμά, τις οποίες παρακαλώ να διαβάσετε. Δεν είναι δυνατόν να έχετε ναό στον Άγιο και να μην έχετε το βιβλίο των διδαχών. Να μην ξέρετε τι είπε, τι κήρυξε, τι δίδαξε. Δόξα τω Θεώ, τα έχουμε τυπώσει όλα. Έχουν βρεθεί όλα και είναι το μόνο εύκολο να βρείτε το βιβλίο με τις διδαχές του Πατροκοσμά. Πολλοί σκοτώνονται να πάνε να βρουν τις προφητείες του Πατροκοσμά και να δουν ποιες έγιναν και ποιες δεν έγιναν. Έγιναν όλες, αυτό λέω εγώ. Το σπουδαίο όμως δεν είναι τι προφήτευσε. Το σπουδαίο είναι τι δίδαξε. Πώς ζήτησε να ζούμε. Τι υπόδειγμα, τι παρακαταθήκη ζωής άφησε. Και πώς θέλει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί, ώστε να χαίρεται με εμάς ο Θεός και να δοξάζεται εμείς Αγίοι Του. Εύχομαι η ευλογία του Αγίου Κοσμά να επισκιάζει το χωριό μας, την περιοχή μας, τις οικογένειές σας, τα καλά σας έργα. Εύχομαι η διδασκαλία του να σας φωτίζει σε αποφάσεις ζωής ηρωικές και άγιες. Και εύχομαι σε κάθε περίπτωση η πρεσβεία του, η χάρη του, η προστασία του να μην επιτρέψει η αλλίωση του ήθους μας, του παραδόσεών μας, να μην επιτρέψει η αλλίωση του φρονήματός του για να παραμείνουμε ορθόδοξοι και Έλληνες εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Μετά.